Umjetnost arhitekture
i iranska kultura.
Cijenjeni slušatelji, u razmatranju iranske arhitekture stigli smo do dijela našeg i vašeg radijskog serijala u kojem vam predstavljamo palače i velelijepne građevine koje su sagrađene u toku vladavine raznih iranskih vladarskih dinastija, a koje stručna javnost danas doživljava kao predstavnike raznih arhitektonskih stilova koji su obilježili historiju arhitekture i umjetnosti Irana. Zahvaljujući kvalitetnom građevinskom materijalu korištenom u njihovoj gradnji, ove građevine su preživjele mnoga desetljeća, stoljeća pa i milenije, te su danas tu da nam svjedoče o važnim socijalnim, umjetničkim pa čak i političkim karakteristikama razdoblja u kojem su nastajale. Vladarska dinastija Kadžarida Iranom je vladala skoro 130 godina, a iznjedrila je brojne, pretežno nekomponentne i nedorasle vladare. Kraljevi i dvorjani u tom razdoblju su, uprkos opštem siromaštvu stanovništva, ratovima i graničnim sporovima bili opčinjeni gradnjom palača i velelijepnih građevina te raznim vrstama provoda i uživanja. Među najvažnije metode njihovog demonstriranja vlasti moći ubraja se i gradnja palača i kičastih građevina u većini iranskih gradova, posebice u prijestolnici. Grad Teheran, čiji razvoj počinje u doba vladavine Safavida, nakon dolaska na vlast Kadžarida, biva unaprijeđen u prijestolnicu, a gradnja velelijepnih građevina i palača na prostoru ovog grada počinje rapidno rasti. Taj proces gradnje je bio tako opsežan i intenzivan da je Teheran ubrzo postao poznat kao najljepši iranski grad. Stručnjaci smatraju da se arhitektura koja je preovladavala u doba vladavine Kadžarida i koja je na detaljniji način manifestirana u gradnji palača i velelijepnih građevina dijeli se na tri perioda. Arhitektura prije Nasrudin Šaha, arhitektura u doba Nasrudinove vladavine i arhitektura nakon polustoljetne vladavine ovog kadžaridskog vladara. U prvom periodu preovladavaju građevine koje ne krase ni inovacije ni kreativnosti. Pretjerivanje u korištenju keramičkih pločica, izražena šarolikost boja na građevinama građenim od cigle, najizraženije su karakteristike arhitekture tog doba. Drugi period počinje sa početkom Nasrudinovih odlazaka u Europu. Ovaj period je obilježen gradnjom renesansnih objekata u Teheranu. U tom periodu dolazi do masovnog korištenja drveta u ukrašavanju stropova, a gradnja palača uveliko podsjeća na palače evropskih plemića. Komplicirani motivi uklesani u kamenu, dekorativno korištenje gipsa na stubovima neke su od karakteristika gradnje palača i velelijepnih građevina ovog perioda. Likovi lavova, morski sirena i kraljevski kruna izrezbarenih u raznobojnim gipsanim pločama glavne su osobine tadašnjih dekoracija koje ni po čemu ne podsjećaju na izvornu iransku umjetnost. Ove karakteristike u trećem periodu prodiru u unutrašnjost iranskih kuća, a taj proces je u mnogome doveo do slabljenja prisustva iranske izvorne umjetnosti u cjelokupnoj arhitekturi u Iranu tog doba. U iranskoj arhitekturi gradnja stubova ima posebno mjesto, a stubovi su građeni još od vremena kada su ovom prostornom zemljom vladali Ahamneidski kraljevi. Međutim, u trećem periodu kadžaridske arhitekture dolazi do poopštavanja gradnje stubova koje vidimo ne samo u palačama i velelijepnim građevinama, nego i u mnogim kućama teheranskih trgovaca. Mnoge od tih kuća imaju balkone postavljene na stubove i okrenute prema ulici ili unutrašnjosti tradicionalnih iranskih avlija. Sa obzirom na sve navedeno, može se reći da je iranska arhitektura u ovom periodu dobrano inspirirana evropskom arhitekturom. To pokazuje i podatak da je poznati iranski arhitekt Ali Muhammed Han Senai građevine po Iranu gradio po uzoru na građevine koje su se nalazile na poštanskim razglednicama koje je dobijao iz evropskih zemalja. Upravo korištenje sekundarne literature u koju se mogu ubrojati poštanske razglednice te izostanak bilo kakvog zvaničnog obrazovanja među graditeljima tog doba rezultiralo je nastankom brojni građevina koje u sebi nosi tek prividnu sličnost sa svojim evropskim uzorima. Najbolji primjer takvih građevina pronalazimo u palači Golestan, oko koje se nalaze brojne druge historijske građevine. Taj dvorski kompleks je proširen u vrijeme vladavine Kadžarida, koji su u njemu i stanovali. U ovom dvorskom kompleksu nalazi se i veliki broj slikovitih prikaza prirode i motiva iz iranske historije, a najpoznatija je slika najpoznatijeg iranskog likovnog umjetnika toga doba Kemala al-Mulka u unutrašnjosti palače Golestan. Ova palača, po uzoru na tradicionalne iranske kuće, ima svoj enterijerni i svoj eksterijerni dio. U dvorištu ove palače nalaze se objekti u kojima je bila smještena administracija vlasti, trezor i sjedište glavnog sudije, a oko tih građevina se nalazi brojno cvijeće i drveće. Na sjevernom dijelu bašte nalazi se enterijerni prostor koji je služio za odmor kralja i njegove porodice. U frontalnom dijelu palače Golestan nalazi se objekat poznat kao mermerno prijestolje u kojem su organizirani zvanični prijemi za domaće i strane goste. U okviru palače Golestan nalaze se brojni saloni, a jedan od njih je i salon Selam. Nakon putovanja u Europu 1873. godine, Nasreddin Šah je odlučio u okviru dvorskog kompleksa sagraditi muzej po uzoru na muzeje u evropskim gradovima. Tako je na sjeverozapadnom dijelu dvorskog kompleksa sagradio salone Ajne i Selam. U tim salonima je najkarakterističnije dekorativno uređenje enterijera. Dekoracije su rađene u zidnim slikama, gipsu i ogledalima. Iako su te dekoracije ukrasile enterijer spomenuta dva salona, ipak treba priznati da u njima ne poznajemo jasne obrise arhitektonske izvornosti bilo kojeg tipa. Građevine i saloni u dvorskom kompleksu Golestan nalazimo na stubove dekoracije u kojima su najizraženija ogledala. Takve karakteristike, međutim, ne pronalazimo ni u jednom razdoblju iranske tradicionalne arhitekture. Osim toga, roletne na prozorima su postavljene potpuno drugačije nego mušebeci u tradicionalnoj iranskoj arhitekturi, pa sunčeva svjetlost, a sa njom i toplina, prodire direktno u unutrašnjost građevina, što nije slučaj sa iranskom tradicionalnom arhitekturom. Nija Veran je u doba vladavine Kadžarida bilo selo u blizini Teherana. Fet al-Shah je zbog ugodne klime i prirodne ljepote tog područja prisvojio cijelo selo, porušio stare kuće i na njihovom mjestu sagradio velelijepnu palaču. Kralj je stanovao na prvom spratu, a drugi sprat je nazvan salonom ogledala. Dekoracije ogledalima koje uljepšavaju ovaj salon jedinstvene su u svijetu. U okruženju ove palače nalazi se nekoliko prizemnica i jednokatnica u kojima su objetovali dvorjani i u koje su bile smješteni kuhinja i kasarna u kojoj se nalazila specijalna kraljeva garda. U ovaj dvorski kompleks su vodila tri zasebna ulaza na kojima su se nalazile kapije kupolne forme. Međutim, Nasreddin Šah se nije zadovoljio tim dvorskim kompleksom, nego je sagradio još jednu palaču. Ova palača je korištena za zvanične protokolarne prijeme, a na njenom sjevernom dijelu se nalazilo mjesto za odmor koje se naziva Kuške Ahmed Šahi.